Today This Morning.
Selamat pagi, Anda mendengarkan VOA This Morning untuk hari Selasa 18 Januari 2022 bersama saya, Vina Mubtadi. Kalau di Indonesia sudah hari Selasa, di Amerika Serikat sekarang ini masih hari Senin 17 Januari. Dan sekarang adalah hari libur ya, tanggal merah, karena dilakukan untuk memperingati Martin Luther King Jr. Ia adalah seorang tokoh yang giat menyuarakan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Baik, pendengar, seperti biasa dari Washington DC, kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk dari Amerika Serikat dan Indonesia. Di antaranya, pemerintah Amerika mengatakan akan membagikan masker berkualitas dan tes COVID-19, tapi pengkritik mengatakan sudah terlambat.
The purpose of vaccines, the most important job of vaccines, is to save your life and keep you out of the hospital. And by that measure, these vaccines and boosters are working.
Tujuan vaksinasi, tugas terpenting vaksin, adalah menyelamatkan nyawa dan menghindari rawat inap di rumah sakit. Dengan demikian, vaksin bermanfaat dan berfungsi dengan baik.
Laporan baru menyebutkan pemulihan dari krisis ketenaga kerjaan akibat pandemi akan memperburuk ketimpangan antara negara kaya dan miskin.
In 2022, we project that global unemployment will stand at 207 million, and that's 20 million above the pre-pandemic level.
Itulah beberapa cuplikan laporan yang bisa Anda simak dalam siaran hari ini, yang juga bisa didengarkan secara live streaming ya di situs kami www.voaindonesia.com, atau bisa juga disimak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Sekelompok pakar hak asasi manusia PBB pada hari Senin menuduh pemerintahan Taliban terus berusaha menghapus peran perempuan dan anak perempuan dari kehidupan masyarakat di Afghanistan. Para pemimpin Taliban melembagakan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender berskala besar dan sistematis terhadap perempuan, kata para ahli dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kantor komisaris tinggi PBB untuk HAM. Para ahli menegaskan kembali kekhawatiran mereka pada serangkaian tindakan pembatasan, terutama yang menyangkut perempuan dan anak perempuan, yang telah diterapkan Taliban sejak merebut kekuasaan Agustus lalu. Secara keseluruhan, kebijakan ini merupakan hukuman kolektif terhadap perempuan dan anak perempuan, yang didasarkan pada bias berbasis gender dan praktik berbahaya, kata mereka. Taliban telah melarang sebagian besar perempuan kembali bekerja, memerintahkan sopir taksi untuk hanya memberikan tumpangan kepada perempuan yang mengenakan jilbab, mengharuskan kerabat pria untuk menemani perempuan yang bepergian lebih jauh dari 72 km, dan memberlakukan aturan berpakaian yang ketat pada perempuan dan anak perempuan. Petenis dunia Novak Djokovic kembali ke negara asalnya, Serbia, pada hari Senin, setelah upaya bandingnya agar tetap diizinkan berada di Australia kalah di pengadilan. Kekalahan itu menyebabkannya dideportasi karena belum divaksinasi COVID-19. Juara tenis berusia 34 tahun itu mendarat di Melbourne, Australia pada 5 Januari untuk mengikuti kejuaraan Australia terbuka dengan harapan memenangkan gelar juara Grand Slam untuk ke-21 kalinya. Statusnya yang belum divaksinasi COVID-19 melanggar aturan imigrasi Australia, tetapi ia diberikan pengecualian medis dari dua panel kesehatan independen yang dibentuk pemerintah negara bagian Victoria dengan otoritas tenis Australia. Djokovic sendiri sempat menderita COVID-19 pada Desember lalu. Akan tetapi, pejabat perbatasan Australia membatalkan visanya, menyebabkannya dibawa ke hotel detensi imigrasi di Melbourne. Visanya lantas dipulihkan oleh seorang hakim Australia seminggu lalu, namun dicabut untuk kedua kalinya pada hari Jumat oleh Menteri Imigrasi Alex Hawke yang mengatakan bahwa kehadiran Djokovic di Australia dapat membangkitkan sentimen anti-vaksinasi. Belum jelas apakah Djokovic juga akan dilarang dari turnamen Grand Slam berikutnya, Prancis terbuka. The Voice of America. pihak berwenang India mendakwa seorang biksu Hindu karena menghasut kekerasan berdasarkan agama setelah menyerukan genosida terhadap umat Muslim India pada sebuah pertemuan para pendukung sayap kanan, kata polisi hari Minggu. Pejabat senior kepolisian India, Swatantra Kumar, mengatakan bahwa Yati Narsinganan Giri, seorang pendukung vokal gerakan nasionalis sayap kanan yang juga mengepalai sebuah biara Hindu, awalnya ditangkap pada hari Sabtu atas tuduhan membuat pernyataan yang menghina perempuan. Keesokan harinya, ia menghadiri persidangan di kota Haridwar, di mana ia dikirim ke penjara selama 14 hari karena ujaran kebencian terhadap Muslim dan menyerukan kekerasan terhadap mereka. Kumar mengatakan, Biksu Giri, yang ia gambarkan sebagai pelanggar hukum berulang, secara resmi didakwa hari Senin karena mempromosikan permusuhan antar kelompok yang berbeda atas dasar agama dengan ancaman 5 tahun penjara. Keluarga mendiang aktivis HAM Martin Luther King Jr. memimpin pawai perdamaian hari Senin melintasi jembatan Frederick Douglass di Washington, D.C. sambil menyerukan pengesahan undang-undang reformasi hak pilih yang menemui jalan buntu di Senat Amerika. Putra tertua King, Martin Luther King III, dan istrinya Andrea Waters King bergabung dengan para pemimpin hak-hak sipil lain dan pengunjuk rasa untuk mendesak Senat agar mengambil tindakan terkait isu hak pilih di Amerika.
What is tragic is that we find ourselves embroiled in trying once again to permanently get voting rights straight.
Pekan lalu, dua hari setelah pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Atlanta yang mengungkit kembali hari-hari terkelam segregasi demi mendorong pengesahan RUU reformasi hak pilih, RUU itu kandas setelah senator dari partainya sendiri, Kristen Sinema dari Arizona, menyatakan penentangannya terhadap upaya pengubahan aturan Senat yang dapat memungkinkan pengesahan RUU itu dengan perolehan suara mayoritas yang sederhana. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA. VOA This Morning, penelitian menunjukkan virus corona varian Omicron menyebar lebih cepat daripada varian-varian sebelumnya. Sejumlah pakar memperingatkan kemungkinan lebih banyak mutasi virus corona. Sementara infeksi Omicron melonjak di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden berjanji pemerintah akan menyediakan 1 miliar alat tes COVID-19, termasuk masker berkualitas tinggi, secara gratis bagi rakyat Amerika. Laporan wartawan VOA Arash Arabasadi selengkapnya disampaikan Metrini Giopani.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC baru-baru ini merilis panduan prokes terbaru terkait masker untuk melindungi diri dari COVID-19. Fasilitas alat pelindung diri atau APD di Paterson, New Jersey, memproduksi masker N95 yang dinilai sebagai alat perlindungan pernafasan utama terhadap infeksi virus corona. Namun, berbicara pada acara di televisi ABC This Week, Pejabat Kesehatan Publik Tertinggi Amerika Serikat, Dr. Vivek Murthy, melanjutkan dorongan pemerintahan Joe Biden untuk vaksinasi sebagai perlindungan utama.
The purpose of vaccines, the most important job of vaccines, is to save your life and keep you out of the hospital. And by that measure, these vaccines and boosters are working.
Tujuan vaksinasi, tugas terpenting vaksin, adalah menyelamatkan nyawa dan menghindari rawat inap di rumah sakit. Dengan demikian, vaksin bermanfaat dan berfungsi dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak orang memiliki kasus dengan gejala ringan atau tanpa gejala adalah mereka yang dites positif meskipun telah divaksinasi atau mendapatkan booster. Namun perlu diingat bahwa yang sering dicegah adalah infeksi yang lebih parah.
Murthy menguraikan bahwa data menunjukkan tingkat kemanjuran yang kuat untuk vaksinasi meskipun sekitar 20% kemungkinan infeksi bagi mereka yang telah divaksinasi dan mendapatkan suntikan booster. Pemerintahan Biden menghadapi kritikan karena tidak mendapatkan cukup masker dan alat pengetesan pada saat Omicron menyebar ke seluruh negeri.
When Omicron came, it created an extraordinary increase in demand. It's why the US, the UK, and other countries found themselves.
Ketika Omicron datang, itu menimbulkan lonjakan permintaan yang luar biasa. Itu sebabnya Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lain mendapati negara mereka tanpa pengetesan sebanyak yang mereka butuhkan. Namun, kita menambahkan lokasi-lokasi pengetesan.
Dr. Murthy mengatakan pemerintah Amerika Serikat mengawasi peningkatan 8 kali lipat dalam pengetesan antara bulan Desember dan Januari. Beberapa kritikus mengatakan itu tidak cukup. Mantan penasihat keamanan dalam negeri Presiden Donald Trump, Tom Bossert, kepada ABC This Week mengatakan langkah pemerintahan Biden itu terlambat.
We've ordered too few testing kits, so our testing capacity has continued to lag behind each wave. It's too little and too late, but no.
Pemesanan alat tes terlalu sedikit sehingga kapasitas pengetesan terus tertinggal pada setiap gelombang infeksi. Ini terlalu sedikit dan sangat terlambat, tapi patut diperhatikan untuk gelombang berikutnya. Terlalu sedikit perlengkapan perawatan yang dipesan dan belum ada rencana distribusi dan pengiriman global untuk vaksin. Jadi banyak hal yang perlu dikerjakan.
Bossert juga menambahkan warga Amerika yang lelah menghadapi pandemi harus tetap waspada. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO baru-baru ini melaporkan 15 juta kasus baru COVID-19 dalam satu minggu, naik 55% dari angka sebelumnya. Di Amerika sendiri, terjadi hampir 800 ribu infeksi baru setiap hari. CDC belum merekomendasikan penggunaan masker N95 secara nasional, akan tetapi surat kabar Washington Post melaporkan CDC sedang mempertimbangkan panduan yang diperbarui. Nitri Nikyopani, Carlina Amkas, Voice of America.
Pemulihan krisis ketenaga kerjaan akibat pandemi COVID-19 akan lemah. Itu akan memperburuk ketimpangan antara negara kaya dan negara miskin. Proyeksi baru terhadap pasar tenaga kerja global itu muncul dalam laporan baru International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional ILO, PBB.
Pakar-pakar ekonomi ILO mengatakan pemulihan pasar tenaga kerja dari krisis yang dipicu pandemi akan jauh lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Mereka memproyeksikan jumlah jam kerja global tahun ini akan turun 1,8% dari jumlah jam kerja pra-pandemi pada triwulan terakhir 2019. Penurunan itu, kata mereka, setara dengan hilangnya 52 juta pekerjaan penuh waktu. Jumlah itu dua kali lebih besar dari yang diprediksi dalam survei pasar global tahun lalu. Dirjen ILO, Guy Ryder, mengatakan kekurangan pasokan tenaga kerja ini muncul di atas tingkat pengangguran yang tetap tinggi sebelum krisis.
In 2022, we project that global unemployment will stand at 207 million, and that's 20 million above the pre-pandemic level.
Pada 2022, kami memproyeksikan bahwa pengangguran global akan mencapai 207 juta. Angka itu 20 juta di atas tingkat pra-pandemi pada 2019. Dalam persentase, kami memperkirakan tingkat pengangguran pada 2022 menjadi 5,9%.
Laporan itu mendapati perbedaan besar dalam pemulihan antar wilayah. Di Eropa dan Amerika Utara, menurut laporan itu, tanda-tanda pemulihan tampak menggembirakan. Wilayah yang mengalami dampak terburuk adalah Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Karibia. Ryder mengatakan, negara-negara kaya diperkirakan keluar dari krisis ini dalam kondisi yang lebih baik daripada negara-negara miskin. Ia mengatakan, terdapat kesenjangan besar antara prospek pasar tenaga kerja di negara-negara itu bergantung pada tingkat pendapatan dan pembangunan mereka.
Many low and middle income economies are struggling to get back to pre-pandemic levels of employment and of job quality.
Banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah kesulitan untuk kembali ke tingkat pekerjaan dan kualitas pekerjaan sebelum pandemi. Akses yang tidak memadai ke vaksin memberi tekanan pada sistem perawatan kesehatan mereka karena ruang fiskal yang ketat membatasi kemampuan pemerintah mereka untuk menggunakan langkah-langkah stimulus untuk mendukung pasar tenaga kerja mereka.
Ryder menambahkan Organisasi Buruh Internasional belum membuat kebijakan tentang legitimasi atau mandat vaksinasi di tempat kerja. Dia mengatakan, masalah mendasar yang dihadapi tempat kerja adalah akses yang tidak setara ke vaksin. Bagi Ryder, intinya adalah memastikan bahwa orang dapat bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman. Carlina Amkas, VOA, Washington.
The Voice of America. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pembangunan satelit komunikasi pertahanan atau Satcomhan telah merugikan negara hingga 814 miliar rupiah setelah kalah di pengadilan arbitrase internasional. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan kasus kekerasan yang melibatkan aparatur negara pada 2021 mencapai 217 kasus, menurun tipis dibandingkan jumlah kasus tahun lalu sebanyak 263 kasus. Polri menempati urutan pertama pelaku kekerasan dengan 55 kasus, disusul TNI dengan 11 kasus, Satpol PP dan petugas lapas masing-masing 1 kasus. Sebagian besar tindakan kekerasan berupa kekerasan saat penanganan demo, kriminalisasi, dan penyiksaan.
Tahun 2021 ini kami dengan kepolisian cukup intensif berinteraksi untuk memastikan bahwa apa-apa yang sudah terjadi tidak berulang kembali dan ketika terjadi ya kita tangani dengan baik.
Anda menambahkan total ada 11 kematian dalam tahanan dalam 2 tahun terakhir dengan rincian 8 kasus pada 2021 dan 3 kasus pada 2020. Dari kasus tersebut, polisi tidak memberikan informasi kematian kepada keluarga sebanyak 3 kasus, mengabaikan permohonan penangguhan dan perawatan medis 3 kasus, sisanya 5 kasus tidak ada informasi. Sementara terkait kekerasan di Papua, Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM Gatot Ristanto secara khusus menyebut terdapat 53 peristiwa kekerasan di wilayah Papua sepanjang 2021. Kekerasan tersebut menimbulkan 47 korban, 24 orang diantaranya meninggal. Adapun pelaku kekerasan berasal dari Polri, TNI, dan kelompok bersenjata.
Bentuk kekerasan yang terjadi berupa kontak senjata, penembakan, penganiayaan dengan senjata tajam, pembakaran, dan juga perusakan bangunan atau barang.
Komnas HAM mengapresiasi seluruh langkah yang diambil Polri, TNI, dan lembaga pemasyarakatan sehingga kasus kekerasan menurun pada tahun ini. Komnas HAM tetap mendorong instansi tersebut untuk memastikan tidak ada lagi tindak kekerasan dan mengambil langkah efektif untuk pencegahan kekerasan. VOA sudah berusaha meminta tanggapan ke juru bicara Polri sebagai institusi yang menjadi pelaku kekerasan terbanyak, namun belum ada tanggapan dari Polri hingga berita ini diturunkan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Para pemimpin Tiongkok sedang berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang menurun, sementara juga membendung perbakan virus corona menjelang Olimpiade musim dingin bulan depan di Beijing. Ekonomi kedua terbesar di dunia itu tumbuh 8,1% tahun lalu, tapi kegiatan turun mendadak pada tengah tahun kedua ketika Partai Komunis memaksa industri real estate yang besar di negara itu mengurangi utangnya yang besar. Demikian ditunjukkan oleh data resmi pada Senin. Pertumbuhan turun ke 4% dalam 3 bulan terakhir tahun lalu, sehingga memicu dugaan bahwa Beijing harus mengurangi suku bunga atau merangsang ekonomi dengan belanja lebih besar pada konstruksi pekerjaan umum. Penurunan itu kemungkinan akan memburuk, sehingga mengarah pada langkah lebih agresif guna mendorong pertumbuhan, kata Ting Lu dan Jing Wang dari Nomura dalam sebuah laporan. Pada Senin, Bank Sentral Tiongkok telah memotong suku bunga untuk pinjaman jangka menengah untuk bank komersial ke tingkat terendah sejak awal 2020 pada awal pandemi virus corona. Pasar saham Asia berakhir tidak menentu menyusul pengumuman itu. Indeks komposit Shanghai naik 0,6%, sementara indeks saham Hang Seng di Hong Kong turun 0,7%. Nikkei di Tokyo naik 0,7%. Ekonomi Tiongkok yang terus melemah berpotensi mempengaruhi global dan akan menurunkan permintaan akan baja, produk konsumen, serta impor lain. Tiongkok pulih cepat dari pandemi, tapi kegiatan melemah tahun lalu ketika Beijing memperketat kendali kredit oleh pengembang real estate, sehingga memicu kelesuan dalam sektor konstruksi yang mendukung jutaan lapangan pekerjaan. Hal ini membuat konsumen berhati-hati dengan belanja mereka, dan investor khawatir akan kemungkinan bangkrutnya para pengembang. VOA This Morning. Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum memutuskan apakah haji tahun ini terbuka untuk jemaah dari luar negeri atau hanya untuk warga Saudi dan ekspatriat seperti tahun 2020 dan 2021. Meski belum ada kepastian, pemerintah Indonesia tetap mempersiapkan keberangkatan haji. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Dua tahun terakhir, 2020 dan 2021, pemerintah Arab Saudi memutuskan menutup pelaksanaan haji bagi jamaah dari luar negeri. Rukun Islam kelima itu hanya boleh dilakukan oleh penduduk di negara Ka'bah itu, yakni warga Saudi dan ekspatriat. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penularan virus corona karena pandemi COVID-19 masih membekap dunia. Karena pandemi pula, pemerintah Saudi hingga bulan ini belum juga memutuskan apakah haji tahun ini terbuka untuk jamaah dari luar atau akan seperti haji pada 2020 dan 2021. Belum adanya kepastian pelaksanaan haji tahun ini disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen Jakarta Senin.
Kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaran haji pada tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi tahun ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Namun begitu kami terus berkoordinasi dan hasil koordinasi ini sampai saat ini kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaran ibadah haji pada tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi belum dapat diperoleh.
Yakut menambahkan Kementerian Agama masih dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Namun Kementerian Haji menyatakan belum bisa membahas pelaksanaan haji tahun ini. Padahal sesuai kalender Hijriah dan berdasarkan asumsi normal, lanjut Yakut, perkiraan pemberangkatan kelompok terbang pertama jemaah haji 2022 pada 5 Juni mendatang. Karena itu waktu tersisa untuk menyiapkan pengiriman jemaah haji sangat terbatas, hanya 4 bulan. Karena sampai sekarang pandemi COVID-19 belum berakhir, Yakut menjelaskan pemerintah menyiapkan 3 skenario pengiriman jemaah haji, yaitu pengiriman dengan kuota penuh, kuota terbatas atau tidak memberangkatkan jemaah seperti 2 tahun belakangan. Namun ia menegaskan pemerintah tetap mempersiapkan pemberangkatan jemaah haji dengan kuota penuh dan yang akan diberangkatkan tahun ini adalah jemaah yang seharusnya diberangkatkan pada 2020. Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi 8 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Paryono, mengaku bingung untuk menjelaskan kepada konstituen di wilayahnya soal ada tidaknya pelaksanaan haji tahun ini, padahal waktunya sudah mepet. Abdul Wahid, anggota Komisi 8 dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, memuji kebijakan Kementerian Agama yang akhirnya memberangkatkan jamaah umroh sejak 8 Januari lalu. Dia menilai pemberangkatan jamaah umroh itu bisa menjadi simulasi untuk persiapan pemberangkatan jamaah haji di tengah pandemi COVID-19.
Umroh ini adalah sebagai untuk tolak ukur kita, kepercayaan kita kepada negara Arab Saudi. Karena dulu pernah kita agak mengalami masalah terkait dengan masalah cek COVID, ada yang palsu, sehingga dulu menjadi masalah kepercayaan negara Arab Saudi terhadap kita itu agak berkurang.
Hingga kini sudah 1.700-an jamaah berangkat umroh ke Arab Saudi dan kelompok pertama akan pulang hari ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dengan meningkatnya harga tanah dan biaya konstruksi bangunan di dalam negeri, banyak orang Indonesia mencari cara yang lebih terjangkau untuk merancang dan membangun rumah sesuai keinginan mereka. Bagi sebagian orang, pertimbangan ini mengarah pada rumah prefab, yang merupakan rumah yang dibuat dari komponen prefabrikasi. Tim VOA melaporkan.
Mudah dipindah-pindah, modis, dan ramah lingkungan. Tiga hal itu erat dengan definisi rumah prefab atau rumah prefabrikasi. Rumah yang konstruksinya dibangun secara cepat dengan modul yang merupakan hasil dari industri pabrik. Tak heran bila kini rumah prefab menjadi alternatif bagi orang muda Indonesia yang ingin memiliki rumah pertama mereka. Paling tidak itu diakui Albert Aaron Pramono, salah satu pendiri PT Akosa yang banyak mengembangkan rumah prefab. Ia mengatakan pada masa pandemi, permintaan akan rumah prefab mengalami peningkatan.
The interest is big, Pak. Kita udah mulai banyak enquiry di tahun ini, especially because of COVID. Banyak orang mau pindah bendera ke Bali, segala gitu, pengen sesuatu yang cepat, Pak. Pindahnya hari ini, pindahnya bulan depan, pokoknya rumah udah jadi di bulan depan. Pengennya tuh kayak gitu.
Pembangunan rumah prefab memang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan rumah tradisional. Pasalnya, komponen bangunan rumah prefab seperti jendela, pintu, dinding sudah diproduksi terlebih dahulu sehingga yang diperlukan pembelinya hanyalah merakitnya. Rumah prefab yang biasa juga disebut rumah modular awalnya populer di kalangan perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan bangunan cepat tersedia untuk proyek-proyek lapangan. Namun kini karena meningkatnya harga tanah dan biaya konstruksi bangunan, banyak orang mulai melihatnya sebagai pilihan rumah alternatif.
Bisa dibilang 10% of our client yang pakai itu sebagai residential, dan rata-rata masih perusahaan besar gitu, perusahaan besar request kita untuk bikin resort villa untuk para manajernya untuk tinggal di sana.
Martius Wijayanto, salah satu penggagas rumah prefab di perusahaan konstruksi PT Bangun Nusa Persada, membenarkan bahwa rumah prefab semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Menurutnya ada beberapa alasan yang melatar belakanginya.
Mungkin dari sisi quality. Kedua adalah waktu. Waktu yang kita bisa reduce cukup besar. Yang ketiga adalah cost dari waktu tersebut kita bisa efisienkan. Kemudian desain juga kita bisa lakukan dengan satu wadah, satu payung. Kemudian limbah yang cukup sedikit, jadi kita bisa katakan bahwa green bangunan prefab tersebut. Yang berikutnya adalah dari sisi safety.
Bagi Susanti Arman, pemilik rumah prefab di kawasan Bekasi, keputusannya untuk memiliki rumah seperti itu bukan karena kecepatan pembangunannya, namun lebih karena keawetannya. Ia, suami, dan seorang anaknya yang masih kecil sudah lebih dari setahun tinggal di rumah mungil berlantai dua itu.
Kalau dari sisi harga, cukup terjangkau. Alhamdulillah, saya sih lebih mengutamakan kekokohan dan keawetan bangunan rumah kami. Buat apa dibangun cepat? Kalau akhirnya gampang ambruk, saya percaya rumah prefab lebih kokoh.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Sebuah layanan kesehatan masyarakat di daerah kumuh di kota terbesar Afrika telah membantu orang miskin mendapat layanan kesehatan darurat selama pandemi COVID. Tim tanggap darurat Kibera di Nairobi menawarkan biaya $1 per bulan atau sekitar Rp15.000 untuk mendapatkan akses layanan darurat termasuk ambulan.
Masyarakat miskin yang hidup di daerah kumuh Kibera, Nairobi, kesulitan untuk mendapatkan akses layanan kesehatan darurat. Meskipun layanan umum seperti klinik dan rumah sakit tersedia di daerah kumuh, tingginya biaya secara efektif menghalangi sebagian besar penduduk Kibera untuk memanggil ambulans. Itulah tantangan yang dihadapi Moses Omondi yang lahir dan besar di Kibera. Dia akhirnya membentuk tim tanggap darurat komunitas yang memberi layanan kepada penduduk daerah kumuh dengan memungut biaya $1 per bulan, termasuk transportasi ambulans ke rumah sakit. Moses Omondi mengatakan,
"If you have an ambulance, you can easily access an hospital. Because no hospital."
Kalau diangkut ambulans, kita dengan mudah mengakses rumah sakit karena tidak ada rumah sakit yang menolak memberi pelayanan kalau kita dibawa ke rumah sakit dengan ambulans, karena artinya ini adalah kasus darurat yang perlu mendapatkan layanan cepat.
Layanan ambulans ini didukung organisasi nirlaba dan juga para dermawan. Sejauh ini, ada satu ambulans untuk sekitar 250.000 penduduk di daerah kumuh Kibera. Para pejabat berharap bisa menambah jumlah itu menjadi 5 ambulans. Penyedia jasa layanan ambulans di Kenya biasanya menetapkan biaya sampai $400 tergantung pada kebutuhan pasien seperti ventilator dan jarak tempuh. Para pejabat mengatakan pengaturan untuk menyediakan akses publik ke layanan darurat yang terjangkau terutama sangat penting selama era COVID-19. Judith Okech dari Ambulex Kenya mengatakan,
"It's a service that people are acknowledging that they very much need.
Ini adalah layanan yang diakui masyarakat. Sangat mereka butuhkan, dan kalian akan tahu bahwa orang-orang yang tinggal dalam lingkungan seperti itu, sebagian dari mereka tidak pernah memanggil ambulans karena mereka tahu bahwa ambulans yang mereka panggil tidak akan pernah datang, atau kalaupun datang, mereka akan dipungut biaya tinggi yang tidak akan mampu mereka bayar."
Warga menganggap tim tanggap darurat komunitas itu memberikan harapan bahwa mereka akan mendapat akses yang lebih baik ke perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Erna Wiasih, Karlina Amkas, dan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Vina Mubtadi. Siaran ini diproduksi oleh Madioni, Arif Budiman, Metrini Giopani, Karlina Amkas, dan Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com. Dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.